Ikaduhang Tesalonika, Kapitulo 3.
Sa katapusan, mga kauturan, magpangamuyo kamo para sa amon, nga ang pulong sang Ginoo magpadayon sa paglapnag sing madali, kag pakamahalon, subong sang nahanabu dira sa inyo.
Magpangamuyo man kamo nga ang Diyos magluwa sa amon sa malaot kag malain nga mga tawo, kay indi ang tanan nga mga tawo nagatuo sa pulong sang Diyos, pero ang Ginoo matutom. Siya ang magapaligon sa inyo, kag magaapin sa inyo batok sa yawa, kag ang Ginoo nagahatag sa amon sing pagsalig sa inyo. Nagasalig gid kami nga nagahimo kamo kag magapadayon sa paghimo sang amon ginasiling sa inyo. Kabay nga ang Ginoo magtuytoy sang inyo mga tagipusoon sa paghigugma sa Diyos kag sa pagpailob nga ginhatag ni Kristo.
Mga kauturan, sa ngalan sang aton Ginoong Hesukristo, nagasugo kami sa inyo. Magpalayo kamo sa mga kauturan nga matamad magobra, nga wala nagasunod sa mga pagsulundan nga ginhatag namon sa ila. Kamo inyo na kay balugid nga dapat ninyo himuon man ang amon ginhimo. Wala kami magtinamad sang kami kaupon ninyo. Wala kami magbaton sing bulig ni bisan sino nga wala namon pagbayari. Kundi nagpangabudlay kag nagpanikasog kami sa adlaw kag gabi, agud nga wala sing isa sa inyo nga mabugatan sa pagsakdag sa amon. Ginhimo namon ini indi tungod kay wala kami sing kinamatarong sa pagpaabot sang inyo pagsakdag sa amon, kundi ginhimo namon ini subong sulundan ninyo. Sang kami kaupod pa ninyo, ginsingganan namon kamo. Ang bisan sino nga indi luyag magubra, indi pagpakaunon. Ginasiling namon ini kay nakabati kami nga may iban sa inyo nga mga matamad, nga wala sing iban nga ginahimo, kundi ang pagpahilabot sa mga buluhaton sang iban. Sa ngalan sang aton Ginoong Hesukristo, ginasugo namon ini nga mga tao kag ginapaandaman nga dapat sila magkabuhi sing malinong kag magpangita sang ila kaugalingon nga pangabuhian.
Pero kamo inyo mga utod, indi kamo magkataka sa paghimo sing maayo. Kun mayyara nga indi magtuman sang amon ginasiling sa amon sulat nga ginpadala sa inyo, tandai ina nga tawo kag indi kamo magpahilabot sa iya agud nga mahuya siya. Pero indi siya pagkabiga nga kaaway, kundi paandami siya subong isa ka utod.
Kabay nga ang Ginoo gid, nga amo ang ginhalinan sang paghidait, maghatag sa inyo sang paghidait sa tanan nga tion kag sa tanan nga bagay. Ang Ginoo manginyara sa inyo tanan. Ako si Pablo, amo gid ang nagasulat sini nga mga pag-abi-abi. Amo ini ang akon pirma sa tanan ko nga mga sulat. Amo ini ang panulat ko. Kabay nga ang grasya sang aton Ginoong Hesukristo manginyara sa inyo tanan.